Përshëndetje zonja dhe zotrinë, po fillojmë edicionin orës 16 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraçia, producenti emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera, shoftojmë të ndiqni. Dështimi i Auleksit nën kupton dështim të Kosovës, thot në intervistën për Radion Evropa Lirë shefi i Auleksit Meuçi. Në Bashkimin Evropian po vazhdojnë diskutimet për liberalizimin e vizave për Kosovën, ndonse s'ka një datë konkrete. Mbi 80 fëmijë boshnjak gjenden në territore që udhëhiqen nga grupi militant Shteti Islamik. Vrasja e zyrtarëve francezë është akt terrorist, vlerëson presidenti i Francës Hollande. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë, nëse Euleksi ka dështuar, kjo nën kupton se shteti Kosovës është i dështuar gjithashtu. Vlerëson gjatë intervistës që i ka dhënë Radios Evropa Lirë shefi në largim i Euleksit Gabriele Meuçi në Prishtinë. Të ndjekim në vijim disa pjesë nga intervista që është realizuar nga shefi redaksisë për Kosovën në Radion Evropa Lirë Arber Vllahiu.
Zoti Meuçi, reputacioni i misionit Euleksit brenda viteve është i përzier. Kishte kritika dhe akuza. A është misioni e Euleksit i dështuar?
This is a very interesting expression that I heard.
Kjo është një shprehje shumë interesante që kam dëgjuar shumë herë këtu. Dështimi i Euleksit ose misioni i dështuar. Me që jemi të bashkëngjitur në sistemin e Kosovës dhe përfaqësojmë së bashku me institucionet lokale të njëjtin shtëpi, të njëjtin institucion. Nëse flasim për dështimet e Euleksit, nuk kupton dështim të Kosovës si shtet. Do të isha i kujdesshëm në përdorimin e shprehjeve të tilla. Ndonjëherë gazetarët këtu duan të ekzagjerojnë gjëra, sepse nëse thoni dështimi i Euleksit, kjo do të thotë dështim i Kosovës. A duam të themi se Kosova është një shtet i dështuar? Nuk mendoj kështu. Le të jemi të kujdesshëm me këto shprehje piktografike. Ajo që është e vërtetë është se kur drejtësia ndërkombëtare filloi të punojë në Kosovë në vitin 1999 me UNMIK-un, situata ishte plotësisht kaotike dhe ne trashëguam në vitin 2008 rastet që ishin, ta them, kaotike gjithashtu. Në shumë raste, për shembull, rastet e vrasjeve, të krimeve të luftës sudeshtire bëhen dhe kjo mori kohë. Më shumë jam i shqetësuar për ndërhyrjet publike, një sferë që e kemi tër kohën. E kjo ka të bëj me autoritetet publike që përfaqësojnë organet e institucioneve të Kosovës të cilat komentojnë, japin gjykime për ky është një vendim i padrejt, është gjykim i padrejt posaçërisht kur bëhet fjalë për komandantët e UÇK-s. Në ligjin ton me kodin penal dhe kushtetutën e Kosovës nuk e besoj të jetë shkruar se nëse ke qenë komandant i UÇK-s mund të kryesh çfarëdo krimi që dëshiron. Askush nuk po flet për cilësinë e luftarit, por po flasim për vjedhjet e parave nga shteti, pasurim përmes mashtrimit, pra për gjëra të tilla. Nuk mund ta pranojmë idenë se për shkak të së kaluarës, për shkak të cilësimit patriotik, dikush ka të drejtë që për tërë jetën të vjedh. Kjo është e papranueshme. Prandaj jemi këtu. Dhe të gjithë këta zëra që kanë luftuar gjatë luftës për pavarësi tani janë në pushtet dhe nuk mund të mendojnë se për shkak se kanë fituar luftën, kanë të drejtë të bëjnë çfarë të duan. Kjo quhet mos ndëshkueshmëri.
Por pse duhet ju besojnë kosovarët juve si mision kur bëhet fjalë për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit? Cilat rezultate ju keni ofruar ju atyre?
Well, we issued about 600 verdicts.
Kemi shqiptuar 600 verdikte, nuk është një numër i vogël. Verdiktet nuk do të mund të kishin një rezultat të mirë nëse gjykatësit dhe prokurorët e Kosovës do të ishin vetë në përballje me to. Nuk dua të them se prokurorët e gjykatësit e Kosovës nuk janë të mirë. Ata janë shumë të mirë teknikisht dhe kanë qëllime të mira, por natyrisht nëse jetoni në një mjedis politik që nuk ju mbështet përballë vështërsive dhe sfidave që keni, jeni duke hetuar një rast dhe merrni një telefonat gjatë natës dhe ju thotë e dim se në cilën shkollë shkojnë fëmijët tuaj dhe gjëra të tilla ose letër anonime dhe ju jeni prokuror, atëherë mendoni 2-3 herë para se të nisni hetimet. Një drejtësi e shpejtë nuk është drejtësi, drejtësia e shpejtë bëhet nga gjyqtarët politik. Nga policia speciale dhe ne jemi larg nga kjo. Ky rajon ka jetuar në të tilla kushte dhe jo shumë kohë më parë dhe shikoni për shembull sigurinë në Shqipëri. E duam këtë gjë, asesi jo. Por nëse kosovarët duan të ndrojnë njerëzit në qeveri i kanë zgjedhjet. Nëse doni të ndryshoni, disa lider mos i votoni ata.
Pra qytetarët e Kosovës duhet të presin për rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Cases are ongoing and as we demonstrate.
Kjo po vazhdon dhe ashtu siç e kemi demonstruar pak muaj punoj më parë në një rast të rëndësishëm, ne po punojmë. Jam i kënaqur që mund ta demonstrojmë këtë.
Mirë po, pse ka që vështirë kjo luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në Kosovë? Ju përmendet pak më herët patriotët dhe luftarët e lirisë. Pse ka që vështirë të luftohet ky fenomen?
Well, because
we have... Sepse kemi disa lider në spektrin politik që besojnë se mund të bëjnë çfarë të duan. Ne jetojmë në kushte të vështira dhe nuk jemi kaq të fortë që të injorojmë kërcënimet potenciale që kemi, por këtë e kemi fat kur bëhet fjalë për drejtësinë vendore, për avokatët, prokurorët e gjykatësit që jetojnë dhe kalojnë gjithë jetën në këto kushte. Është fakt dhe jemi të rrëthuar nga njerëzit që në shumë raste përfaqësojnë institucionet dhe kryejnë krime. Para se gjithash, ata nuk duan të flasin për këtë.
Pra kemi korrupsion në nivel të lartë në Kosovë?
Like everywhere else.
Si çdo kund tjetër dhe nuk është përjashtim. Dua të jemi qartë se korrupsioni është një sëmundje e domosdoshme në politikë, do të thosha. Është çështje nivelit ndonjëherë. Nuk dua të them se këtu ka më shumë se në vende tjera, por është më i vendosur.
Të nduar dëgjues, intervistën e plotë me shefin e largim të Ulexit Gabriele Meuçi e gjeni te faqja jonë e internetit.
europaelir.org.
Ndrojmë temë të informacioneve, ende s'ka datë konfirmuar për liberalizimin e vizave për banorët e Kosovës që duan të udhtojnë drejt zonës Schengen, por disa prej organeve të Bashkimit Evropian janë duke vazhduar me procedura për këtë çështje. Materialin në vimi, korrespondentit tonë në Bruxelles Augustin Palokaj sjell detaje për çfarë sakt bëhet fjalë.
Edhe pse nuk ka ende ndonjë datë se kur do të mund të hiqeshin vizat për qytetarët e Kosovës, në institucionet e Bashkimit Evropian janë duke vazhduar procedurat për të vendosur në bazë të rekomandimit që ka vënë Komisioni Evropian që edhe Kosova të përfshihet në vendet për të cilat nuk duhen vizat. Sot në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian pritet që të miratohet një opinion i këtij komisioni për liberalizimin e vizave për Kosovën, ndërsa nesër pritet që të zhvillohet debati edhe në Komisionin për Katës që mirret me këtë çështje, e ajo është Komisioni për Drejtësi, Liri dhe Migrim dhe Punë të Brendshme. Në atë komision tashmë është paraqitur raporti i përgatitur nga deputetja slovene Tanja Fajon, e cila është caktuar të jetë raportuese për çështjen e vizave për Kosovën. Pritet që pas debatit të nesërm të caktohet një afat për amandamente, ndërkohë që ideja është që ky komision të votoj në mbledhjen e korrikut për të miratuar këtë vendim. Por, si pas burimeve të Parlamentit Evropian, nuk pritet që seansa plenare ta votoj një gjë të tillë para seancës që zhvillohet në muajin shtator. Kjo do të thotë se paka shumë gjasat që për Kosovën të hiqet vizat të qatë verës, tashmë pothuajse nuk ekzistojnë, por kjo vlen edhe për shumë shtete tjera. Ndërkohë, posad, edhe diplomatët e vendeve antare të BE-s në organet përkatëse të Këshillit të Bashkimit Evropian janë duke diskutuar edhe çështjen e vizave për Kosovën dhe Ukrainën. Por, si që është thënë edhe më parë, vendet antare nuk të veprojnë pa patur së pari një vendim të Parlamentit Evropian për aprovimin e mekanizmave të suspendimit të shpejt të vizave në rast se do të ketë keq përdorime. Për momentin, diplomatët evropian pohojnë se Kosova duhet tash të përqendrohet në përmbushjen e dy kushteve që ende kanë mbetur për të përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave, e ato janë ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe vënja e dëshmive konkrete për luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Diplomatët në BE pohojnë se Kosova ka arsye të jetë optimiste, mirë po nuk duhet të krijohen pritje se liberalizimi i vizave do të ndodhë shumë shpejt. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Paleokaj.
Të rinjt në veri të Kosovës ndjen të pasigurt për shkak të incidenteve të cilat kanë ndodhur, vlerësojnë përfaqësuesit e institucioneve të rendit dhe atyre lokale në këtë pjesë të vendit. Autoritetet lokale kanë theksuar se nuk do t'i lejojnë lokale të punojnë më shumë se deri në mesnatë. Vijon materiali i përgatitur nga Bekim Bislimi.
Çështja mungesës së sigurisë në veri të Kosovës është aktualizuar sërish në fundjavën e kaluar pas plagosjes së dy të rinjve me armë zjarri në një lokal në Zveçan dhe më pas në një incident tjetër është plagosur lehtë një polic nga një sulm me bombë e cila është hedhur mbi një patrull të policisë së Kosovës në Mitrovicë të Veriut. Shefi operativës i policisë rajonale të Mitrovicës së Veriut, Zhelko Bojç, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se policia e Kosovës po punon në përputhje me ligjin dhe me rregulloret, por siç ka Suaraj nevojitet kyçje shumë faktorve për të siguruar një ambient të sigurt. Sipas tij, ky problem kërkon qasjen e drejtpërdrejtë të qeverisjes lokale, e cila i sjell vendimet lidhur me orarin e punës së lokaleve dhe kafeterive.
Trenutno po nasim procenama najveći problem su upravo rad lokala.
Aktualisht sipas vlerësimeve tona është pikërisht puna e lokaleve, të cilave u është lejuar të punojnë më shumë se zakonisht në Mitrovicë dhe në Zveçan, ka thënë Bojç. Sipas tij, për shkak të situatës së krijuar do të mbahet një takim me përfaqësuesit e komunave të Veriut të vendit, ku do të arrijë një marrëveshje dhe vendim për kohën e punës së lokaleve. Kryetari i komunës së Zveçanit Vucina Jankovic, duke ju referuar dhunës e cila kishte ndodhur fundjavën e kaluar në territorin e komunave të Zveçanit dhe Mitrovicës së Veriut, ka thënë se një gjë e tillë është dështim i shoqërisë. Sipas tij, puna e lokaleve në këto komuna me rekomandimin e policisë është kufizuar deri në mesnatë. Në anën tjetër, Bojç ka theksuar se policia do t'i forcojë masat e kontrollit të personave dhe automjeteve dhe se këto masa do të jenë rigoroze dhe në lokale. Ai u ka vërthirje qytetarve për mirë kuptim lidhur me operacionet që po i ndërmer policia. Por çfarë thon të rinjt në veri të Kosovës?
Nëse që mos i bezbe në opshtë, nësë nëzhëve pishtoli.
Nuk ndjehemi fare të sigurtë, po bartin thika, revole. Policia nuk ka fuqi që t'i zgjidhë këto probleme, ka thënë njëri serb nga Mitrovica e Veriut. Gjashëm thot edhe njëri tjetër nga ky qytet. Gjithçka lejohet sot, madje edhe të bartin armë. Policia nuk është e mjaftueshme që t'i mbrojë qytetarët, edhe prindërit nuk kujdesen fare dhe i lejojnë fëmijët për gjithçka, tha Serbia nga Mitrovica e Veriut. Të rinjt thonë se përveç bartjes së armëve, tashmë është bërë e përditshme të shihet abuzimi me substanca narkotike nga të rinjtë, si dhe sjellje e tjera të devijuara. Por çfarë thonë prindërit e të rinjve në Mitrovicë të Veriut? Njëri prej tyre i fajson vet prindërit, sepse siç thot ai, ata duhet ta dinë se ku i kanë fëmijët, çfarë bëjnë ata dhe jo ta fajsojnë ligjin.
Ma zakon po sojë nego zakon treba da se primeni.
Ligji ekziston, por ai duhet të zbatohet. Kjo që po ndodh të rinjve dhe krejt ajo që kanë ngjarë së fundmi është turp dhe kori, tha një qytetar i Mitrovicës. Një tjetër thotë se shoqëria duhet ta gjejë mënyrën që ti qetësoj të rinjtë.
Trebalo bi da se skrati radno vreme i da ovaj omladina malo se smiri.
Tu të shkurtohet koha e punës në lokale dhe të rinjtë qetësohen, ti kthehen sportit dhe aktiviteteve tjera kulturore. Rrethi situata e luftës dhe gjithë kjo ka sjell deri në këtë situatë, tha qytetari. Tarisert nga Mitrovica e Veriut. Sanja Sorlić, sociologe, konsideron se mungesa e dënimeve ka kontribuar që veprat penale, të cilat kanë ndodhur gjatë fundjavës, të bën me lehtësi. Megjithatë, ajo shpreh mendimin se problemi nuk qëndron te angazhimi ose jo i policisë, por tek sistemi.
Ovde ne postoji funkcionalno pravosuđe, pa ni lokalne samouprave, u stvari mnogo toga ne funkcioniše.
Këtu nuk ekziston funksionimi gjyqësisë as i qeverisjes lokale. Në fakt shumë çka nuk funksionon. Mendoj se problemi është sistemor dhe nuk mund të fajsohet vetëm një institucion, ka thënë Sovrlić. Ajo ka shtuar se për zgjidhjen e problemit duhet të angazhohen të gjithë faktorët relevant, por mbi të gjitha nevojitet vullneti politik, për shkak se sipas saj politika ka kontribuar që gjendja të jetë e këtill. Ndryshe në incidentin gjatë fundjavës së kaluar në një kafeteri në Zveçan janë plagosur dy të rinj vëllezër, njëri prej të cilëve është në rrezik jetë. Dy të dyshuarit për tentim vrasje me moshë 19 vjeç janë arrestuar nga policia, e cila me këtë rast ka konfiskuar dy revole. Një ditë më pas rreth mesnatë një bombë dorë është hedhur mbi policinë në pjesën veriore të Mitrovicës, gjatë kohës kur policia po bënte kontrollin e automjeteve. Autorët janë arratisur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë edhe me një temë nga Veriu. Projekti i qeverisë së Serbisë për ndërtimin e 300 shtëpive për serbet në këtë pjesë të Kosovës do të realizohet pavarësisht qendrimit kundër të Prishtinë zyrtare, thonë përfaqësues të serbëve. Sipas autoriteteve në Prishtinë, investimet e njanshme janë në kundërshtim me ligjet e Kosovës ndër hyrje e Serbisë në çështjet e brendshme të vendit. Kronike Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e serbëve në veri të Kosovës kanë deklaruar se ndërtimi i 300 shtëpive të reja të nisura ditë më parë në vendin e Gurthemelit nga shefi i zyrës së qeverisë së Kosovës Marko Gjurić do të filloj të bëhet pavarësisht nga kundërshtimet e qeverisë në Prishtinë. Kryetari i organit të përkohshëm të Zveçanit, institucion ky i krijuar nga Beogradi zyrtar, Ivan Todosjevic, i tha Radios Evropa e Lirë se i mbetet Prishtinës që të tregoj vullnetin e mirë për të dhënë lejen e ndërtimit për shtëpit, gur themelit të cilave është vënë. Gur themeli është vënë dhe se shpejti do të filloj ndërtimin, nëse do të kishte vullnet të mirë Prishtinë në mënyrë të papengueshme, do të lëshon të leje të tilla nga pala kosovare. Është vetëm çështje e vullnetit të mirë të Prishtinës, por jemi dëshmitar të këtyre 17 viteve të fundit, Prishtina në asnjë moment nuk ka treguar vullnetin e mirë për të ndihmuar kthimin e popullatës serbe në Kosovë dhe Metohi, tha Todosjevic duke akuzuar autoritetet qendrore në Prishtinë për siç tha tentim për të penguar procesin e nisur. Rreth 300 shtëpi janë planifikuar të ndërtohen me një fond të ndarë nga qeveria e Serbisë në një lugin ndërmjet Mitrovicës së Veriut dhe Zveçanit. Përfaqësuesit politik serb thonë se me ndërtimin e shtëpive synohet kthimi rreth 1500 serbëve të shpërngulur pas luftës në Kosovë, por vënja e kur themelit të shtëpive për serbët në veri është kundërshtuar nga autoritetet në Kosovë, të cilat thonë se veprimet të tilla janë në kundërshtim me ligjin dhe prishin marrëdhëniet ndërmjet qytetarëve të Kosovës. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Ferid Agani tha Radios Evropa e Lirë se investimet e Serbisë në një pjesë të territorit të Kosovës pa marrëveshje dhe njoftime paraprake janë ndërhyrje në çështjet e brendshme të shtetit. Sipas tij, financimi projekteve të tilla të mëdha dhe donacionet të cilat mund të vinë në Kosovë duhet të bëhen përmes institucioneve qendrore të Kosovës.
Duhet të konsiderohet si ndërhyrje, meqense nuk ka pas kurfa informate paraprake zyrtare për kitazim ndonjë projekt donator që shteti Serbisë dëshiron të realizojë në drejtim të komunitetit serb në Kosovë.
Ai tha se për të bërë çfarë do ndërtimi brenda territorit të Kosovës, vetë komunat duhet të marrin leje përkatëse.
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor në drejtim të pjesës së qeverisë së Republikës së Kosovës është vendosur që çfarë do lloj aktiviteti ndërtimor në atë pjesë të territorit të shtetit tonë të zbatohet në bazë të legjislacionit i cili është në fuqi. Dhe në këtë aspekt ju kemi bërë me dije organeve komunale, domosdoshmërisht duhet të respektohet legjislacioni, pra komuna e Zveçanit, paraprakisht para dhënës se çfarë do lloj kushti ndërtimor ose leje të ndërtimit, nevojitet të ketë planin zhvillimor komunal dhe hartën zonale të komunës të miratuar nga Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor.
Agani tha se qeveria po angazhohet që të krijojë kushte normale për gjithë qytetarët e saj, si dhe kthimin e tyre në shtëpi dhe vendbanimet e tyre pa marr parasysh përkatësinë e tyre etnike.
Ju dini që me vitet e tëra ata kanë refuzuar që të bashkëpunojnë me organet qendrore të vendit. Në vitet e fundit kemi një ndryshim evident të kësaj situate dhe kemi një integrim shumë më të mirë dhe kemi një ndarje të mjeteve të konsiderueshme buxhetore në vitin 2015 për realizim në vitin 2016 nga buxheti qendror.
Tha Agani duke shtuar se vetëm nga ministria që ai drejton janë ndarë mbi 1 milion euro për projekte të ndryshme. Projekti i qeverisë së Serbisë në pjesën veriore të Kosovës u cilësua si i pari i këtij lloji për, siç thuhet, kthimin e serbëve të shpërngulur, ndërkohë që zyrtarët serb thonë se projektet e këtilla nuk janë të drejtuara kundër askujt. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një material nga Prishtina. Në Kosovë llogariten se janë mbi 42.000 veta që kanë kërkuar statusin e veteranit të luftës së fundit në Kosovë. Në bazë të ligjeve në fuqi, personi i cili llogaritet si veteran dhe nuk ka ndonjë beneficion nga shteti apo nuk punon askund, merr nga qeveria 170 euro në muaj. Deri më tani në këtë kategori janë përfshirë 23.000 veta, e që për zyrtar qeveritar buxheti ndar për ta është i pamjaftueshëm. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Buxheti ndarë për përfituesit e statusit e veteranëve të luftës së fundit në Kosovë është i pamjaftueshëm për të gjithë ata që kanë aplikuar, thonë në qeverinë e Kosovës. Ministri i Financave Abdulla Hoti ka thënë Radios Evropa e Lirë se buxheti ndarë për këtë kategori është 25 milion euro. Kjo shumë sipas ndarjeve buxhetore është planifikuar për një numër prej mbi 12.000 veteranëve të luftës. Por në muajin maj qeveria ka ndarë për këtë kategori 170 euro pensione për 23.000 persona. Ndërkohë që llogaritet se janë mbi 42.000 veta që kanë kërkuar statusin e veteranëve të luftës së fundit në Kosovë. Ministri Hoti thot se duhet kërkuar mundësinë e gjetjes së një zgjidhje eventuale. Për këtë çështje pritet që gjatë kësaj jave në Prishtinë të qëndrojnë edhe përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar, të cilët do të diskutojnë problematikën me qeverinë e Kosovës. Gjatë kësaj kohe pritet të bëhet edhe rishikimi i buxhetit.
Planifikimi ka qenë për rreth 12,000 veteranë. Për një shumë prej 25 milion euro, ne në muajnë maj kemi pagu afer 23.000. Për këtyre 23.000 që janë pagu gjatë muajt maj, janë në një 2.000-3.000 tjerë që kanë apliku dhe mund përshinë në muajnë që shumërë të në muajt në anë e vimza. Pra, është mëse dukshme që buxhetet që kemë da për si vjetë për 25 milion euro nuk mjafton as për së afërmi për të plotësu të gjitha kërkesat që kemi për pagu pensionet për veteranët.
Në bazë të ligjit, veteran luftëtar i ushtrisë qelirimtare të Kosovës është qytetari i Kosovës edhe shtetasi huaj, i cili është traditur në radhët e UÇK-së dhe është regjistruar si ushtar i armatosur dhe i uniformuar nga shtabi përgjithshëm i UÇK-së dhe i cili ka qenë aktiv deri në përfundimin e luftës. Sipas ligjit, këtë pension luftëtari i UÇK-s nuk mund ta marrë nëse është frytëzues i ndonjë skeme personale të financuar nga shteti në Republikën e Kosovës apo është i punësuar në sektorin publik dhe privat në vend. Aktualisht rreth 23,000 është numri atyre që marrin pension nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, pasi është konstatuar se nuk punojnë askund, thotë zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Rita Hajzeraj.
Po çdo ditë neve na vijnë lista të komisionit qeveritar për veteranë të luftës, po deri tani janë dikon 22,000 diçka të cilët nuk punojnë askund e që marrin pension rreth 170 euro nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Ndërkohë kryetari i komisionit qeveritar për verifikimin statusit të veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Agim Çeku, ka thënë se numri veteranëve të luftës është 26,230, por siç thotaj, jo të gjithë përfitojnë beneficionin nga shteti.
Kjo është në kështë kuptim. Kjo është numri total i përgjithshëm veteranëve, por sipas ligjit, vetëm ata veteranë që dëshmojnë me dokumentet që kërkohen në bazë udhëzimit administrativ të Ministrisë së Punës së Mirëqenies Sociale, që janë të papunësuar dhe që kanë gjendje të rëndë, ata vetëm ata përfitojnë. Domthonë, fare nuk bën fjalë që 26,000 veteranë do të marrin pension nga shteti.
Përveç pensionit, veteranët e luftës dhe familjet e tyre kanë edhe një mori beneficionesh tjera, duke filluar nga shërbimet mjekësore brenda dhe jashtë Kosovës, të cilat i realizojnë pa kompensim material. Përparësinë e punësim në organet administratës publike dhe ndërmarrjet e sektorit publik dhe privat, lehtësime tatimore, doganore e të tjera. Numri i madh i veteranëve të luftës ka qenë temë debati për një kohë të gjatë. Dyshimet janë se ky numër është i fryer nga që llogaritet të jetë shumë i vogël. Andaj në vazhdimsi është tërhequr edhe vërejtja se kishte kësh përdorime me listat e veteranëve të luftës, ku besohet se janë përfshirë edhe personat e cilët nuk kanë qenë asnjëherë pjesë e ish ushtrisë qelirimtare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nduar dëgjues, para se të transmetojmë bllokun e lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24-oshin, në fundit ofrojmë një material të veçantë nga bota. Sulmi më i rënd me armë zjarri në historinë e Shteteve të Bashkuara, ai në Orlando, pritet të thelloj polarizimit në politikën amerikane, duke u fokusuar sidomos në ndalimin ose jo të shitjes së armëve. Shtetet e Bashkuara janë në dhitë zgjedhor, ndërsa kandidatët që pretendojnë të zëvendësojnë presidentin aktual kanë qendrime diametralisht të kundërta se si të evitojnë sulme të tilla të ardhmen. Për çfarë bëhet sakt fjalë, të dëgjojmë materialin në vijim. Të ndalohen muslimanët që të hyjnë në SBA, po të ndalohet shitja armëve me lehtësinë që momentalisht bëhet në SBA. Kjo është tema që mund të thelloj edhe më shumë polarizimet në debatet politike në Shtetet e Bashkuara, pasi amerikani me origjinë nga Afganistani, Omar Mateen, vrall 49 persona dhe plagosi 53 të tjerë. Të gjitha mediat botërore po dëgjojnë me vëmendje ato që kanë për të thënë Hillary Clinton nga Demokratët dhe Donald Trump nga Republikanët, pasi nga njëri prej tyre varet se si SBA do të përballet me terrorizmin, kontrollimin e armëve, krimet e nxitura nga urrejtja dhe sulmet e nxitura nga ekstremizmi islamik. Kandidatja demokrate për president të SBA-s, Hillary Clinton, kërkoi rivendosjen e ndalimit të armëve të zjarrit. Ne nuk mund të biejmë në kurthin e lobit të armëve që thotë se nëse nuk arrin të ndalosh çdo sulm me armë, nuk duhet të zmbrapsesh nga përpjekjet për ndalimin e ndonjërit prej tyre, tha Clinton. Autori i sulmit në Florida, Omar Mateen, ka hyrë në lokalin e natës pals në orën 2 të mëngjesit të së dielës, derisa me vete kishte një armë zjarri AR-15 dhe një pistolet gjysmë automatike. A gjithashtu kishte sasi të mëdha të municionit, të gjitha këto të blera në mënyrë të ligjshme. Para se ti blente këto armë, Matine ka siguruar një leje fal për judës kur punonte si roje sigurie i licencuar, ndonse ai ishte intervistuar nga FBI në vitin 2013 dhe në vitin 2014 në ndyshimet se kishte lidhje me terrorist. Clinton kujtoi se shteti i Floridës, ku jetonte edhe Omar Mateen, nuk ka rregulla për armët e zjarrit apo magazinat me kapacitete të mëdha, nuk kërkon leje të veçantë për blerje të armëve e të tjera. To janë shumë gjëra që nuk kërkohen për një blerës të armëve, tha ajo. Qëndrimi i Clintonit rreth masave të kontrollit për shitjen e armëve pritet të nxisë një përballje të ashpër edhe me rivalin republikan Donald Trump, i cili tashmë është pozicionuar si kampion i amandamentit të dytë. Trump e konsideron kërkesën për heqjen e kësaj të drejte si dobësi, shkruan më tej gazeta britanike The Guardian, ndërsa për kandidatin republikan për president, problemi mund të zgjidhet nëse ndalon muslimanët të hyjnë në SBA. Në reagimin e tij të parë pas sulmit, Trump, përpos që e kujtoi premtimin parazgjedhor për ndalesën që do t'ju bëjë muslimanëve, ai e sulmoi edhe presidentin aktual Barack Obama, të cilin e akuzoi që nuk përdori fjalor të qartë kundër islamit radikal. Presidenti Obama sulmin e Orlando e cilësoi si vepër të terrorit e nxitur nga brenda SBA-s. Trump e akuzoi edhe rivalin e tij Clinton për mos përdorimin e fjalëve islami radikal. Mirpo Clinton më pas i tha rjetit televiziv amerikan CNN se ajo do ta përdor të njëjtin term, ndonse shtoi: "Ajo që un nuk e bëj, sepse është e rrezikshme, është të demonizoj një fe të tërë, sepse kjo i shkon përshtat shtetit islamik." Omar Mateen, autori i vrasjeve masive në Orlando, derisa mbante peng 30 persona brenda klubit të natës Pulse, e ka telefonuar policinë duke i thënë se ai është besnik ndaj grupit militant Shteti Islamik.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet që një seancë të jashtëzakonshme, të cilën do ta mbajë sot, të vendosë për vazhdimin e mandatit e Uleksit. Qeveria ka proceduar kryesisë së kuvendit projekt ligjin i cili do të vihet për miratim në kuvend. Partitë e koalicionit qeverisës tashmë janë pajtuar për të vazhduar edhe për 2 vjet mandatin misionit të BE-s. Nga opozita ndërkaq vetëm vetëvendosje kundërshton vazhdimin e mandatit, derisa AK dhe Nisma pritet të mos marrin pjesë fare në këtë seancë. Misioni i Uleksit është vendosur në Kosovë në qershor të vitit 2008 për të ndihmuar rendin ligjor pas shpallës së pavarësisë së Kosovës. Seanca dëgjimore për shtetasin kosovar Ardit Ferizin, që akuzohet për terrorizëm, do të mbahet më 15 qershor në gjykatën e qarkut në Virginia. Ferizi, 20 vjeç, dyshohet se ka deportuar në të dhënat e mbi 1300 pjesëtarëve të ushtrisë amerikane dhe se të njëjtat i ka shpërndarë te grupi militant Shteti Islamik. Shteti Islamik më pas i ka publikuar këto të dhëna në Twitter së bashku me kërcënime kundër ushtarëve. Ferizi është arrestuar në Malezi në muajin tetor dhe është dërguar në Shtetet e Bashkuara në janar. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka cilësuar rastin si të parin të këtij. Mbi 80 fëmijë boshnjak janë në territorin që kontrollohet nga grupi militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak dhe mund paraqesin rrezik të madh për sigurinë kur të kthehen. Këto të dhëna janë pjesa analizës nga Nisma Atlantike me Seline Sarajev. Disa fëmijë të cilët kanë shkuar në rajon me familjet e tyre u janë bashkuar njësiteve ushtarake të Shtetit Islamik, thuhet më tej në këtë analizë. Së paku një i mitur nga Bosnia është vrarë duke luftuar, thuhet në analizën që u bën thirrje autoriteteve boshnjake të parandalojnë dërgimin e fëmijëve në zonat e konfliktit. Ka dhënë dorë që ministri i financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski, njëri nga bashkëpunëtorët më të afërt të ish kryeministrit Nikola Gruevski. Në njoftimin e qeverisë thuhet se dorëheqja është bërë për shkaqe shëndetësore pa hyrë në detaje tjera. Stavrevski ka qenë ministri i financave që 9 vjet, ndërsa emri i tij ishte i përfshir edhe në aferën e përgjimeve. Gjatë një prej bisedave të publikuara, ai ankoi për harxhimet pa kriter të qeverisë për projektin Shkupi 2014. Emri i tij nuk ndodhe në mesin e zyrtarëve që po hetohen nga prokuroria speciale për veprat të rënda penale. Vrasja dy zyrtarëve francez nga një person që ka shprehur besnikri ndaj grupit militant Shteti Islamik është padyshim akt terrorist, tha presidenti i Francës François Hollande. Një oficer i lartë i policisë franceze dhe partneri i tij janë thërur për vdekjen e periferisë të Parisit natën e kaluar. Sulmuesi është vrarë nga policia, ndërsa një djalë i vogël është shpëtuar në vendin e ngjarjes.
Lui était commandant de police.
Viktimat kanë qenë një komandant i policisë dhe një shërbëse civile në Ministrinë e Brendshme, atë janë vrarë mbrëmë egërsisht nga një terrorist, tha presidenti Hollande. Sulmuesi është identifikuar nga burimet franceze si La Rosia Abala, 25 vjeç. Ndoqet bllokun e lajmeve. Nuar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet tona me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe producenti i emisionit Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.